O'tgan oy O'zbekiston qamoqxonasidan bir nechta mahbusning yo'liga chiqdi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi ichki ishlar boshqarmasida fuqaro Sayfiddin Qurbonov ayovsiz qiynoqqa solinishi tafsilotlari haqida xabar tarqatdi. Mamlakatda qiynoqlar qo'llash keng avj olayotganiga doir ma'lumotlarni O'zbekistonning BMTdagi sobiq elchisi Gulnora Karimova ham Twitter sahifasida ochiqlab bormoqda. Gulnora Karimovaga ko'ra, raqobatchilarni yo'qotishga qaratilgan qiynoqlar boshida Milliy xavfsizlik xizmati turibdi. Yaqinda qamoqxonadan Andijon voqealari ishtirokchisi Tavakkal Hojiyevning yo'liga chiqdi. Yaqinlariga topshirilgan jasad zudlik bilan dafn qilingan. Bu voqeadan so'ng marhumning yaqinlari Hojiyevni qamoqxonadagi qiynoqlar haqida yozgan xatini matbuotga chiqarishdi. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti qiynoqlarga oid so'nggi vaziyat ortidan BMT ma'ruzachisini O'zbekistonga kiritish talabi bilan chiqqan.
O'zbekiston hukumati qiynoqlar O'zbekistonda mavjud emas. Biz uchun Andijon masalasi yopilgan, O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanilmaydi deb gapirilgan gaplar go'yoki mana shu Tavakkal va boshqa mahkumlar uchun bir o'lim jazosidek yangradi deb aytsam adashmagan bo'laman. Boisi shu Tavakkal o'limidan 2 oy oldin, ya'ni sentyabr oyida chiqargan xatida o'ziga va boshqa mahkumlarga nisbatan qiynoq qo'llagan qamoqxona vazir vakillarini, balkim o'sha qiynoq qo'llashda ishtirok etayotgan mahkumlarni ham ism familiyalarini aytib o'tgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti doimo mana shu maxsus ma'ruzachilarni O'zbekistonga kiritilishi masalasini ko'tarib borishadi, lekin bir qoniqadigan harakat emas deb hisoblayman. Boisi O'zbekiston hukumatiga nisbatan qattiqroq bir bosim o'tkazishi kerak edi deb hisoblayman,
dedi tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. BMT qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini O'zbekistonga kiritilishini bir necha yillardan buyon muhokama qiladi. Rasmiy Toshkent hozirgacha bunga rozilik bermagan. Faollarga ko'ra, bu talab O'zbekiston bilan aloqalarini tiklayotgan G'arb davlatlari tomonidan qo'llanmas ekan, vaziyat o'zgarmaydi. Yaqinda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Londonda muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston delegatsiyasining 2 kunlik safari matbuot uchun deyarli yopiq o'tdi. Bu safar ortidan Britaniya hukumati nafaqat qiynoqlar muammosi, balki Britaniya tufayli qiynoqqa tutilgan odamlar taqdiriga ham befarq qolishda ayblanmoqda. London foydasiga josuslik qilishda ayblanib, qamoqxonada qiynoqqa tutilgan Qayum Ortiqov taqdiri Britan matbuotida ham yoritilgan. Bosimlar tufayli O'zbekistonni tark etgan bu oila Londonda kechgan muzokaralar ortidan Britaniya hukumatini ayblab chiqdi.
Na ijobiy, na salbiy bir javob bo'lmayapti, hech qanaqa aloqaga tushmayapti. Shuning uchun yana bir marta ko'rishga qaror qildik. U umuman ishonchini yo'qotgan, uni fikricha baribir Britaniya davlati unga nisbatan hech qanaqa bir munosabatni bildira oladi deb o'ylaydi. U Britaniyadagi demokratik davlat uchun inson huquqlari bu birinchi o'rinda bo'lishi kerak. U qaysi davlat bilan aloqa qilmasin, ayniqsa diktatura hukm surgan O'zbekistondek davlatlar bilan munosabat o'rnatayotgan paytda O'zbekistonga aynan inson huquqlarini birinchi o'ringa qo'yish kerakligini tushuntira bilishi kerak,
dedi Qayum Ortiqovning turmush o'rtog'i Mohira Ortiqova. Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, O'zbekistondagi qiynoqlar miqyosini bugun nafaqat huquq himoyachilari, balki bir paytlar O'zbekistonning BMTdagi elchisi bo'lgan Gulnora Karimova ham ochiqlab turibdi.
Yaqin o'tmishda ham mana shu Fransiya singari, Buyuk Britaniya singari davlatlar O'zbekistondagi adolatsizlik, shu inson huquqlari buzilishini keskin tanqidchilari edilar. E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, bugungi kunda aynan demokratik davlatlar ham achinarlisi diktatorni choygan muzikasiga o'yinga tushyapti-da. O'zbekiston hukumatini mana bu Gulnora Karimovani nimalar orqali hukumat fosh bo'layotgan bir paytida Akmal Saidov stolga mushlab BMTning yig'ilishida baqirgan paytida Buyuk Britaniya hamda Fransiya hukumati vakillari inson huquqlari masalalari bo'yicha O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosatidan qanaqa ekanliklarini aytishyapti. Bu juda ayanchli hol.
BMT qiynoqlar qo'mitasida hisobot bergan O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda qiynoqlar yo'qligini aytib, huquq faollarini yolg'on ma'lumotlar taqdim etishda ayblab chiqdi. Bu hisobotdan so'ng BMT tomonidan chiqarilgan ma'lumotda O'zbekistonda qiynoq qo'llash muntazam qolayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.